Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա թեմաներն են. Ժամեր անց Նյու Յորքում կմեկնարկի ԱՄՆ պետքարտուհարի Եռակող հանդիպումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչ ընթացակարգով պետք է անցնի հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Լիբանանում զոհերի թիվը 600-ի է հասել, իսրայելի օթային հարվածները այսօր էլ շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, Ռուսաստանը ծրագրում է հարձակվել Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտների վրա։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք։ Այժմ ժամի հիմնական նորությունները Լուսինե Մուսահելյանը կներկայացնի։
Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ մինչև Բաքվում նոյեմբերին կայանալիք կլիմայական գագաթնաժողովը։ Հայկական կողմն առաջարկում է ստորագրել փաստաթղթի արդեն համաձայնեցված հոդվածները։ Ադրբեջանը մերժում է։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ճնշումների տարածքային նկարտումների ֆոնին Փարիզն ու Սուսի ամուր կանգնած է Երևանի կողքին, Մակի ամբիոնից հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի ելույթից հետո Բաքվից Փարիզին հերթական անգամ կողմնակալության մեջ են մեղադրել։ Նեցալնանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ այսօր Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Վերջին անգամ Ջեհուն Բայրամովն ու Արարատ Միրզանը բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։ Բաքուն Անկարայի հետ բանակցում է թուրքական արտադրության օթային հարձակման նախազգուշացման թուրքական արտադրության համակարգերի նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ հայտնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Թբիլիսին հայտարարում է, որ պատրաստ է տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ տրամադրել Երևանին ու Բաքվին, որը հնարավորություն կտա վերականգնելու վստահությունը երկու երկրների միջև։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ակնկալում է, որ բրիքսի առաջիկա գագաթնաժողովի ներկա կլինի նաև Թուրքիայի նախագահ, որի կառավարությունն ավելի վաղ ցանկություն էր հայտնել միանալ այդ կազմակերպությանը։ Կրեմլի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ Ռեջեփ Էրդողանի հետ նաև երկկողմ հանդիպում կունենա։ Հայաստանի կառավարությունից անցած օրերին հայտնել են հայկական պատվիրակությունը ևս կմասնակցի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում նախատեսված գագաթնաժողովին վարչապետի մակարդակով։ Գիշերը ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային հարձակմանը ենթարկվել նաև Կիևը, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը։ Զապորոժիայի շրջանում ստեղի պաշտոնական աղբյուրների գիշերային հրատակոծությունների ժամանակ տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 4 կին և 1 երեխա։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Յոթյան, անդամ մյուս երկրները, Եվրամիությունը և մեր ձևոր արևելքի առաջատար պետությունները կոչ են արել անհապաղ հրադադար հաստատել Իսրայելի և Լիբանանի սահմանի և բանակցությունների համար պայմաններ ստեղծել։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը մի քանի օրում անցել է 600-ը, մայկի տվյալներով 27 օրվանից 90,000 լիբանանցիներ լքել են իրենց տները Հզբոլան իր հերթին, հրթիռային հարվածներ է հասցնում Իսրայելի տարածքին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք հաղորդումը։ Ժամեր անց Նյու Յորքում կմեկնարկի Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԱՄՆ պետքարտուղարի Եռակող հանդիպումը։ Օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց անանուն աղբյուրներին գրում են. «Նպատակը խաղաղության բանակցությունների վերջնական փուլին հասնելն է»։ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե խաղաղության պայմանագրի մոտ 80%-ի շուրջ համաձայնության են եկել։ Հայկական կողմն առաջարկում է արդեն իսկ համաձայնեցված տեքստը հիմա ստորագրել։ Մնացած հարցերը թողնել ապագային։ Վարչապետն անգամ առաջարկում է այն շատ մոտ ժամկետում, ինչ այս տարեվեր ստորագրել։ Բաքուն դեմ է, ասում են, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Լսենք Աստղիկ Պետևյանին։
Երեկոյան ԱՄՆ պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Պետդեպարտամենտը հրապարակել է պետքարտուղարի աշխատանքային օրակարգը, Միրզոյանի և Բայրամովի հետ Բլինքենի հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով երեկոյան 6:15-ին։ Արդյոք Եռակողմ հանդիպումից հետո բանակցությունները կշարունակվեն դեմ առ դեմ, հարց է։ Երևանն ու Բաքուն միայն Եռակողմ հանդիպման մասին են հաղորդել։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։ Սրանք առաջին դեմ առ դեմ բանակցություններն են արդեն համաձայնեցված 16 կետերով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկից հետո, որն Ադրբեջանը գրեթե 1 ամիս է հետևողականորեն մերժում է։
The Armenian side has proposed to sign already agreed articles of the peace treaty before the COP29 in Baku.
Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմն առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները մինչև Բաքվում կայանալի COP29-ը, այդպիսով ստեղծելով խթանող միջավայր խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մաքի անվտանգության խորհրդում կազմակերպած քննարկմանը Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալու կոնկրետ ժամկետ նշեց առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում։ Մաքի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովը COP29-ը նոյեմբերի 11-ին է մեկնարկում։ Ադրբեջանը Հայաստանի վարչապետի նախորդի այս հայտարարությանը չի պատասխանել, բայց ավելի վաղ Մաքի շրջանակներում անցկացված մեկ այլ հանդիպման ընթացքում արտգործնախարար Բայրամովը կոչեր արել Երևանին քաղաքական կամք եւ պատասխանատվություն դրսեւորել ու արագ գործողություններ ձեռնարկել մնացյալ խոչընդոտները հաղթահարելու համար։ Նույն Մաքի գլխավոր ասամբլեայի կուլիսներում երկկողմ հանդիպումներ անցկացնող Բայրամովը իրանցի պաշտոնակցի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ խաղաղության վերջնական համաձայնություն կնքելու ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի քաղաքական ու իրավական մի շարք փաստաթղթերում, հատկապես սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումների պահպանումն է։ Այս ընթացքում Թբիլիսին է հայտարարում, որ պատրաստ է տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ դրամադրել Երևանին և Բաքվին, որը հնարավորություն կտա վերականգնելու վստահությունը երկու երկրների միջև։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի ելույթում Վրաստանի վարչապետի այս առաջարկը հնչում է Կոբախիձե Փաշինյան հանդիպումից 10 օր անց, բայց փակագծեր Վրաստանի վարչապետը չի բացել։
En Arménie, monsieur le Premier ministre, aux côtés de laquelle la France se tient fermement face aux pressions de l'Azerbaïdjan.
Ֆրանսիան ուսուսի կանգնած է Հայաստանի վարչապետի կողքին։ Հայաստանը Ադրբեջանի կողմից աննախադեպ ճնշման ու տարածքային նկարտումների է բախվում։
ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթները նաև ֆրանս-ադրբեջանական բանավեճ են ծավալել։ Ֆրանսիայի նախագահի այս դիտարկումից հետո Բաքուն Փարիզին մեղադրեց կողմնակալության մեջ։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրված վերջին փաստաթուղթը սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն է։ Տավուշի 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումից հետո նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացմամբ ստորագրված կանոնակարգը հիմա ներպետական մակարդակում պետք է վավերացվի։ Ադրբեջանական կողմից նորություն դեռ չկա, ոչ նախագահն է այս մասին խոսել, ոչ էլ նրա ենթակաները։ Երևանը մինչդեռ այն արդեն սահմանադրական դատարան է ուղարկել, որն էլ այս շաբաթ հաշված ժամերի ընթացքում սկսեց ու ավարտեց կանոնակարգի սահմանադրականության հարցի քննությունը։ Բարձր դատարանը խորհրդակցական սենյակ է գնացել, հայտնի չէ թե երբ կհարաբերակվի որոշումը։ Քննության ընթացքին Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում։
Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորները խորհրդակցական սենյակում 3-րդ օրն է քննարկում են վերջնական որոշումը, արդյոք հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը թե ոչ։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, Երևանում ու Բաքվում այս կանոնակարգի ներպետական վավերացումից հետո սահմանազատման հանձնաժողովները կշարունակեն մոտ 1000 կիլոմետր երկայնքով սահմանի հետագա սահմանազատումը։
Տեքստային մասի վերաբերյալ կարող են լինել դետալային քննարկումներ հենց խորհրդակցական սենյակում։
Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը որևէ խնդիր չի տեսնում այստեղ խորհրդակցական սենյակում մնալու ժամկետ չկա։ Նորմալ է նաև, որ ընդամենը մի քանի ժամ տևած գրավոր քննությունից հետո դատավորները մի քանի օր անցկացնեն խորհրդակցական սենյակում։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ դատավորների մեծ մասը եկել են համաձայնության և այդ պատճառով են անցել խորհրդակցական սենյակ, որտեղ արդեն քննարկում են ծավալում որոշման պատճառաբանական հատվածի շուրջ։
Ես որ հարցը որոշման նախագիծը որոշակի հասունության աստիճան ունի և ամեն դեպքում արդեն վերջնական մասը պարզվա լինում, դրանից հետո են իրանք գնում այդ խորհրդակցական սենյակ, ուտեղ արդեն դետալային, արդեն տեքստային աշխատանքը կատարում վերջաս։
Սահմանադրագետը բացատրում է օրենքը, ըստ որի մինչև դատաքննության մեկնարկը զեկուցող դատավորները, որ ծանոթանում են դիմումի բովանդակությանը, կազմում են որոշման նախագիծ, որն էլ հետո ներկայացնում են մյուս դատավորներին։ Վերջիներս նիստին գալիս են արդեն ունենալով իրենց տեսակետը։ Այն, որ արդեն 3-րդ օրն է դատավորները խորհրդակցական սենյակում են, Նշանակում է, որ դեռևս կան դետալներ, ձևակերպումներ, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն։
Ապոք տեքստի վերաբերյալ նրանք դիցու ովքեր որ ասենք տեքստի ով մեն արժացած։ Այս կանոնակարգը սահմանադրական ճանաչելու, որով այդ մարդիկ պետքա նաև համաձայնության գան, որ այս ամեն դրույթը հենց այս ձևակերպումը պետքա ունենա, չէ՞ որ իրանք պետքա հիմնավորել թե ինչի է սահմանադրությունը համապատասխանը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը այս համատեղ փաստաթուղթը ստորագրել են օգոստոսի 30-ին։ Ըստ դրա Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Կանոնակարգում նշվում է, հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո գործընթացն այլ սկզբունքներով ընթանա։
Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը անցել է 600-ը։ Լիբանանի կառավարությունը հայտարարում է, զոհերի մոտ 1/4-ը կանայք ու երեխաներ են։ Օթային հարձակումը այսօր էլ շարունակվում է։ Վերջին նորություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Լիբանանի տարածքի ռմբակոծությունների մեկնարկից օրեր անց իսրայելցիները բաց տեքստով հայտարարում են օթային հարվածներին հաջորդելու է ցամաքային հարձակումն։ Այս մասին նախորդին առաջնագիծ կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հերցի Հալևին։ Մեր նպատակը շատ հստակ է՝ մեր հայրենակիցներին անվտանգ կերպով վերադարձնել երկրի հյուսիսային շրջաններ։ Դրան հասնելու համար մենք պետք է մանևրենք, մեր ստորաբաժանումները պետք է մուտք գործեն թշնամու տարածք, այն գյուղեր, որոնք Հեզբոլայի հենակետերի են վերածվել, ստորգետնյայի ենթակառուցվածքներով և հրթիռների արձակման համար նախատեսված հարթակներով։ Ձեր գործողությունները ցույց կտան Հեզբոլային, թե ինչ է նշանակում կռվել պրոֆեսիոնալ և փորձառու ուժերի դեմ։ Դիմելով ենթականերին հայտարարում էր իսրայելական գլխավոր շտաբի պետը։ Հնարավոր ցամաքային հարձակման ժամկետներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Իսրայելական օթուժը շարունակում է հարվածները հասցնել Լիբանանի տարածքին, ոչ միայն Հեզբոլայի միջնաբերդը համարվող Հարաֆում, այլև Բեյրութի արվարձաններում և Բեքայի հովտում։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ իրենց հարվածների թիրախում բացառապես Հեզբոլայի ռազմական օբյեկտներն են։ Լիբանանի կառավարությունը, սակայն, հայտարարում է, որ հարվածների զոհերի մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են։ Միայն 3 իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանի տարբեր շրջաններում 51 մարդ է զոհվել, ևս շուրջ 200-ը վիրավորվել են։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ միջազգային հանրությունը փորձում է դիվանագիտական լուծումներ գտնել։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կայացած քննարկումների ընթացքում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիան հանդես եկան Լիբանանում հրադադար հաստատելու առաջարկով։ Այս մասին հայտարարում էր Ֆրանսիայի նորանշանակ արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն։
Դիվանագիտական լուծումը հնարավոր է։ Վերջին մի քանի օրերին մենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ աշխատում ենք 21 օրյա ժամանակավոր հրադադար հաստատելու ուղղությամբ, ինչն իր հերթին բանակցություններ սկսելու հնարավորություն կտա։
Երեք Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ծավալուն ելույթով Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, թե հետախուզության կողմից ևս մեկ անհանգստացնող զեկույց է ստացել, ըստ որի Ռուսաստանը Ուկրաինայի ատոմային ենթակառուցվածքների մասին պատկերներ և մանրամասն տեղեկություններ հավաքելու համար արբանյակներ է օգտագործում։ Վլադիմիր Զելենսկին ահազանգում է, ցանկացած հրթիռային կամ անօթաչու սարքի հարված միջուկային աղետի կարող է հանգեցնել։ Ուկրաինայի նախագահի ելույթին Ազա Բաբայանն է հետևել։
Ռուսաստանը փոխում է միջուկային դոկտրինը, Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ սովորական, ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ, երեք հայտարարել է նախագահ Պուտինը անվտանգության նիստում մանրամասնելով, ինչն է Ռուսաստանը միջուկային արձագանքի արժանի սպառնալիք համարում։
Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения
Երբ մենք ստանանք հավաստի տեղեկատվություն օդատիեզերական հարձակման միջոցների զանգվածային արձակման եւ մեր պետական սահմանը հատելու մասին, այսինքն խոսքը ռազմավարական կամ մարտավարական ինքնաթիռների, թևավոր հրթիռների, անօթաչու սարքերի հիպերձայնային հրթիռների եւ այլ ինքնաթիռների մասին։
Гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Պուտինը սպառնում է աշխարհին միջուկային զենքով։ Այս անգամ սակայն նրա հայտարարությունը հնչում է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու ամերիկանացին զուգահեռ։ Ուկրաինայի նախագահն այս օրերին նահանգներում քննարկում է արևմտյան հերահար զենքով Ռուսաստանին հարվածելու հնարավորությունները։ Միջուկային սպառնալիքներին զուգահեռ ռուսական բանակը նաև ակտիվացրել է հարձակումները։ Անցած գիշեր անօթաչների թիրախում է եղել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը։
Ребята, сегодня произошло просто чудо. Я обычно выхожу с собаками в 6 утра, а сегодня я проспала. Это было в 6 утра.
Ես հրաշքով եմ փրկվել, սովորաբար առավոտյան 6-ին եմ դուրս գալիս, շանս հետ այսօր ուշ եմ արթնացել եւ երբ 6-ին սուրճը է պատրաստում, պայթյուն լսեցի։ Կողքի շենքում, որի մոտ մենք զբոսնում ենք շանս հետ, հրդեհ էր։
Բացի այդ, Ռուսաստանը պնդում է, թե եւս երկու գյուղ է գրավել Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինացիները միջդեռ հայտարարում են, թե շարունակում են մնալ պաշտպանական դիրքերում եւ վերահսկում են իրավիճակը։ Ծանր մարտերեն ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ուգլեդար քաղաքի մոտ Երևանից ռազմական բլոգերները հաղորդում են, որ ռուսական ստորաբաժանումներն արդեն քաղաքի արվարձաններում են։ Ուկրաինական կողմը միջդեռ պնդում է, որ մարտերը քաղաքի համար դեռ շարունակվում են։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պարզվում է, հայ գիտնականները դեռ խորհրդային տարիներին են Հայաստանում ուսումնասիրել արևմտյան Նեղոսի տենդը։ Այն ժամանակ, սակայն, կլիմայական պայմանները ու շրջակա միջավայրն այս վարակի տարածման համար բարենպաստ չէին։ Հիմա գլոբալ տաքացումն ու միջավայրի աղտոտումը միջատների համար ավելի հարմար պայմաններ են ստեղծել։ Ինչ է անում կառավարությունը գլոբալ տաքացման հետևանքները մեղմելու ու այս եւ այլ վտանգավոր վարակների տարածումը թույլ չտալու համար։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանում 2024-ին առաջին անգամ արձանագրված այս վիրուսից արդեն 4 մարդ է մահացել, մի քանի տասնյակը հոսպիտալացվել։
Այդ օրերը կաշմար էր։ Ամենաավորը արտնացյալի օր սարսափելի գլխացավ, դիզես գլուխը ցրտսենց ոցով դնեին կտրեին ու ջերմություն, թուլություն։
Նոր վիրուսը ըստ մասնագետների Հայաստան են բերել չվող թռչունները, որոնք գլոբալ ջերմացման պատճառով հաճախ են կանգ առնում խոնավ, կանգնած ջրերով կամ վատ մաքրվող ջրային գոտիներում։ Այդ տարածքներում բազմացող քուլեքս կոչվող մոծակները հերվից եկած թռչուններից վարակվել, հետո վիրուսը հայաստանցիներին են փոխանցել։ Բարդացման եւ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում մինչդեռ վիրուսը կարող է բերել ուղեղի կամ դրա թաղանթի բորբոքման, հնարավոր է անգամ երկուսը միասին՝ մենինգոէնցեֆալիտ։ Նյարդային այս ծանր հիվանդությունն էլ մահվան պատճառ կարող է դառնալ։ Թիրախում են տարեցները, քրոնիկ եւ ծանր հիվանդություն ունեցողները։
Չեմ կարող պատկերացնել, որ մի մոծակի խայթոցից կարա այդ օրն ընկնել։
Միայն Արարատի մարզում շուրջ 33000 քառակուսի մետր մակերեսով կանգնած ջրեր կան, ֆուտբոլի 5 դաշտի չափ։ Այդ տարածքները պետք է չորացվեն ու ախտահանվեն, որ մոծակներ չբազմանան։ Մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը հավաստիացնում է, գիտեն ինչ պետք է անել։ Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի մասնագետները եկել ու իրենց բացատրել են։
Փոքր ջրականգերը, որ պետք է թեկուզ հողով ծածկեն, մի քիչ ավելի մեծ ջրականգերը կարող են եւ դեզինսեկցիա անել։
Այսօր արևմտյան Նեղոսի տենդն է վաղնել, այլ վարակներ կարող են լինել, զգուշացնում են համաճարակաբաններն ընդգծելով գլոբալ տաքացման հետևանքով նոր վարակների տարածման վտանգն ամբողջ աշխարհում է սրվել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Հասմիկ Հովանիսյանն իր 3 գործընկերների հետ դեռ 40 տարի առաջ Հայաստանի տարածքում ուսումնասիրություններ են արել ու դեռ այն ժամանակ արևմտյան Նեղոսի տենդով վարակված մի քանի մոծակ գտել Արարատում, Արմավիրում ու Արագածոտնում։ Վիրուսն այն ժամանակ ըստ գիտնականի շատ չի տարածվել, որովհետև նպաստող միջավայր չի եղել։ Հիմա գլոբալ ջերմացման ու նաև մարդածին այլ գործոնների պատճառով այն գլուխ է բարձրացրել։
Կլիմայական պայմաններով, այդ տրոպիկական անձրևների առկայությամբ, այդ վատ ջրամբարների չմշակման, որոնք չեն կարելի է, չէ՞, այդ պարբերաբար գոնե դրանով զբաղվել, ձկնաբուծական այդ շեղմանները, որոնք շատացել են, հնարավոր է, որ նպաստեն Եվ մի շարք հարցեր, որոնք նպաստեցին, որ մենք ունեցանք այսպիսի վաղանկում։
Ըստ փոխնախարարի, համակարգը պատրաստ է դիմակայել եւ
մոծակների դեմ պայքարի որոշակի մեթոդներ կան, միջոցներ կան, դրանք հիմնականում մենք անցել ենք, կիրառել ենք մալարիայի դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում, դրանք հիմնականում ջրային կանգերի տեղերում ճահիճների դրանց չորացումն է, եւ հատուկ ձկներ կան, տեսակներ, որոնք որ նաեւ թրթուրներն են ոչնչացում, դրանց այո, դրանց բազմացումն է այդ ջրերում։
Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16:00-ին։